It's barnaamijka dhalinyaro dhamaan
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee fiidiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo dagaal socotaan bogayaga voasomali.com. Suur wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa 3:19 sanadka 2020. Haatan Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacaddan duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Imaan iyo Ali oo Cabdixakiin Maxamed Shirwaax. Qodobada dhegeystayaala aad idaacadda duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida coronavirus uu saameeyey dhalinyarada harqaanka amaba dawaarka ku shaqeystay ee ku nool magaalada Nairobi.
Wallaahi shaqadeena hadda bilooyinka hore iyo bilooyinka hadda cudurkan soo bilaabay runtii saameyn weynoodii oo noo geystay. Waayo ebel maxallaas iyo ku dhawaad adii maalinkii dhan ilaa iyo habeenkan shaqeysan jirnay, waxa badan aan sameysan jirnay. Hadda laakiin bandowgan iyo waxyaalahan oo loo soo saaray maalintaas iyo suuqan xeerantiisa, wax badan oo saameyn noo yeela sameynaa.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaana dhalinyarada mooto bajaajta ku shaqeysta oo sheegay in shaqooyinkoodii uu saameeyey xanuunka COVID-19. Kaalmihii qasiidooyin ka bishan barakeysan ee Ramadaan ayaan iyaguna barnaamijka ka marnaan doonin. Xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale dhegeystayaal idaacadda duhurnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Imaan.
Mahadsanid Cabdixakiin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wariyaasha shalay inuu qaadanayo dawooyinka la dagaalama maleeriyada si ay uga difaacaan xanuunka COVID-19. Madaxweynaha ayaa yiri isagoo wariyaasha aqalka cad kula hadlayay, waxaan hadda qaadanayaa 7 iyo bar, welina waad ii aragtaa halkan ayaan idinla joogaa. Madaxweynaha ayaa sharxay inuu isla qaadanayo kaniiniyada hydrochloroquine iyo zinc maalin walba, isaga oo ay soo raacdo in si joogto ahna looga baaro xanuunka COVID-19. Hay-adda la socodka dawooyinka iyo cunnada ee loo soo gaabiyo FDA ayaa hore u sheegtay in hydrochloroquine ay sare u qaadayso dhimashada bukaanada qaar marka ay isticmaalaan, iyadoo aanan weli la xaqiijin in ay si wanaagsan u shaqeynayso iyo in kale. Waxaana ay bishii hore hay-addu sheegtay in dawooyinkaasi lagu qaadan karo oo keliya cisbitaal gudihiis, maadaama ay sare u qaado garaaca wadnaha. Xogaga u daacadda ah dowladda ay dunida aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa qabsaday garoonka diyaaradaha ee ku yaalla koonfurta Tripoli oo ay gacanta horey ugu hayeen mucaaradka oo muddo isku dayayay in guud ahaan ay la wareegaan waddanka Liibiya. Dagaalada Liibiya ayaa socday in ka badan 5 sano. Taliye sare oo militariga ka tirsan ayaa sheegay in dowladda Tripoli ay si buuxda gacanta ugu haysa saldhigga dhinaca hawada ee Alwatia, waxaana dadka la socda xaaladda Liibiya ay sheegayaan inay arrintani dhabarjab ku tahay Khalifa Haftar, hogaamiyaha xoogaga mucaaradka. Taliyahan ayaa sheegay in markii ay saldhiggaasi qabsadeen ay halkaasi ugu tageen gantaalaha kuwa hawada ee Ruushka uu sameeyo oo gaari ku xiran, waxaana uu soo bandhigay muuqaal laga duubay. Wuxuu sheegay in ay tahay markii labaad ee ay burburiyaan gantaalahan Ruushka uu sameeyo ee loo yaqaano Pantsir. Labada dhinac ayaa Liibiya ku dagaalamayay in ka badan 5 sano, waxaana inta badan dagaaladan uu wajahayeen magaalooyinka caasimadda ee waaweyn, waxaana uu barakiciyay kumanaan qof.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida.
Duur wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Dhalinyarada ku shaqeysta xirfadda harqaanka ee dhirtulista ayaa sheegay inay dareemayaan saameyn dhaqaale oo uu keenay xanuunka coronavirus. Dhalinyarada ka shaqeeya harqaanka ayaa marka la barbar dhiga sanadihii hore xilliyadan oo kale waxay ahaan jireen mashquul xoogan oo dhanka shaqada ah, maadaama xilligan oo kale loo diyaar garoobo maalinta weyn ee ciidul fitriga. Warbixinta waxaa Nairobi ka soo diray wariyahena Qadar Maxamuud Xareed.
marka loo barbardhigo sanadihii hore xilliyadan oo kale aad ayay mashquul u ahaan jireen dhalinyarada ka shaqeeya sharqaanka ee xaafadda Islii laakiin dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysata mihinada dhartolista ee sharqaanka ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xarumahooda ganacsiga ay hadda iska furan yihiin oo ay iska dhex joogaan oo kaliya sababo la xiriira suuq xumo ka jirta magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya Abdullahi Maxamed Ali oo xarun dharka lagu tolo ku leh jidka shanaad ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatada uu dareemayo uu sabab u yahay cudurka coronavirus.
Maraha hadda waa u jeeda magaalka wax shaqo socdo ma lahan waa iska fufadina cudurkan zaid uu saameeyay aniga ahaan xarqaan leey markaan ka hadlo cudurkan zaid uu saameeyay waayo sanadkii hore iyo sanadkan isma lahan marka ilaa noo muuqan waxa sameeyna malahan okay
marka ka waran bal hadda xilliyadan oo kale waxa lagu tilmaamaa xilliyada ee aadka mashquulku u ahaan jireen dadka ka shaqeeya xarqaanka ama diwaarka oo kale to ka waran marka hadda suuqa
wallahi aniga hadda wax wax tolanay malahan dadku waxay cunaan ee la'ayeen hadda marka maxay tashaan marka waxa way iska fadhina waxa way ilaa shaqo keeno cudurkan ilaa naga qaado qof kasta adduu ku nool waxaa leeyahay meel kasta aad joogtiin is ilaaliya cudurkan waa cudur xun marka waxaa waa ilaahay naga kor qaado insha allah
maalinkii oo kaleeto hadda meeqa qof aad u shaqaysaa
wallaahi maalintani ewel waxaan u shaqayn jirnay dad horta markii la gaaro ramadaan markii lagu jiro ramadaan markuu 10 mar wax shaqo aan qaban jirnay malahanba shaqadu waa burin jirnay waayo waa buuxsan jir buugii uu buuxsan jir laakiin hadda ramadaankii oo ka dhiman tahay almost 5 days waxa waa hal qof la wada qof dad ay maanaayo aan u tolna waa intaas
Shafiici Maxamed Abukar oo kamid ah dhalinyarada dharka tola ayaa sheegay in marka laga soo tago saameynta cudurka coronavirus uu sidoo kale aad u saameeyay culaysyo iyo go'aanno ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay suuqa Islii kaasoo saameeyay shaqooyinkooda
wallahi sidii ay u bilaawtay barnaamijyadan xanuunka sida uu bilaawday dawladda inay noo saartay culayska aad u fara badan ganacsiga soo dhacay shaqadii waxa way sidii hore loo shaqeeyo ciidii hore sidii loo shaqeey jiray shaqooyinka zaad saadan bizi aad dadka firaaqo u jidda suuqa wax jooga ma laha anii hal way waa qasab
marka ka waran isbarbardhigga dad ku sameeyay sanadkan iyo sanadihii hore kale
wallahi waa isku dhow ma isku dhow sanadkan hadda bishan oo kale waxa dhig kartaa bilii hore caadiga shaqada hadda ay ugu litaa magara bilii caadiga hadda magara hadda waa bil ramadaan waa bisha ugu shaqo badnayn oo aan ku tashanayne waxa dhig kartaa bilii hore hadda shaqooyinka ahayna jira magaraay akasa
ma qadalan yara oo shaqaysan halkan
halkan hadda waxaan ugu shaqeynaa ilaa iyo shan qof
marka ka waran hadda xilligan lagu jiro ee adag maalinkii meeqa qof ayaad u shaqaysaan
wallahi awl maalinkii oo kale waxaan dabarijinay ilaa dad adiga shan ilaa tan qof sidoo qof amal dhalkooda dabarijinay hadda waa ma wajid soomaa ilaa tan qof ma diyaab heshaa oo kale baad waxa wadadkii wax ma gadanayaan shaqada ma jirtay magaaladii waa iska fadhiyaa wixii la cuntay baa waxa ya taasinkii waxa uu noqday bakan ya
marka laga soo tago saameynta coronavirus ee dareemaysan waxa jira dhibaatooyin kale oo dareemaysan
ha culays xagga dawladda culays aad u dareemayna oo suuqyada iska xiran ma laamidi soo galay afar geesa laga xiray ma soo gali karaan wax ka adeegaraya ma la soo galay ma ka samayn bil ma jirto
marka arintaas sidee idin saameysay
wallahi saameyn aad u weyn ayaan dareemayna hadaan la shaqeynayn guriyeen kire laga rabo shaqaalihii lacag ka rawaan kasta muuse jirin adiga hadda wada dareen kartaa kasta
ilaa goorma soo waday shaqadan
shaqadan waxaan soo waday muddo 7 sano
muddadii ay soo baxeen go'aannada looga hortagayo cudurka coronavirus ee dalka Kenya waxaa istaagay oo meesha ka baxay xilliyadii habeenka ee ay dhalinyarada dharka tosho ay shaqeysan jireen Cabdikariin Maxamed ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi
xalayleey horta waxaan leeyahay horta maxallaasi cudurkan coronavirus aad iyo aad ayuu nu saameeyay sababtoo ah dhaqaalaha hoos u dhaca maalasi uu yimaaday iyo shaqaalaha iyo guryaha maxallaasi waxa dhan adiga kulli marka saasay waxa uu jiraan isbaatay
marka ka waran shaqada hadda sidee ku socotaa
wallahi shaqadeen hadda bilooyinka hore iyo bilooyinka hadda cudurkan soo bilaabay runtii saameyn weynoodii oo noogeystay waayo ebel maxallaasi ku dhibaad adii maalinkii dhan ilaa iyo habeenkii shaqaysa jirnay wax badan aan sameysa jirnay hadda laakiin bandowgan iyo waxyaalahan oo loo soo saaray maalasi suuqan xeerantiisa runti alay ilay macallaasi wax badan oo saameyn eedi noo yeelay qaynaa
hoos u dhaca dhaqaale iyo dadkii suuqa wax ka iibsan jiray oo aad u yaraaday ayaa sidoo kale qayb ka ah hoos u dhaca dhaqaale iyo shaqeeyarida ay dareemayaan dhalinyarada Soomaalida ee ku shaqeysta harqaanka ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatana waxaynu mar kale dib u jeli doonaa dhinacyada qasiidooyinka bisha Ramadaan dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay noloshooda. Warbixin haddaba sida saameyntaasi dhalinyaradaasi ay ugu timi waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Halkani waa bartamaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan taaganahay halka ugu mashquulka badnayd magaalada Laascaanood gudaheeda. Saameynta cudurka COVID-19 dhaqdhaqaaqa dadweynaha ayaa aad u yar, inkastoo ay jiraan dad xilliga bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaadkeeda u soo adeeg doontay gudaha magaalada Laascaanood. Dhalinyaro fara badan ayaa ka shaqaysan jiray suuqyada kala duwan ee magaalada Laascaanood oo ku yaala, qaarkoodna waxay awoodi jireen gaadiidka dadweynuhu ay raacaan ee loo yaqaano motobajaajka, halka kuwa kalena ay kaxayn jireen baabuurta iyagu u shaqaysa adeega dadka dhismayaasha shaqaalahana qaadi jirtay. Aadan Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada bajaajyada ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Xilli uu taagnaa suuqa magaalada Laascaanood ayuu barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga V O A waxa uga waramay xaaladda saameynta cudurka COVID-19.
Cabdikariino, aad baad u mahadsan tahay adigii laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haddaan kaaga waramo shaqooyinka aanu qaban jirnay waqtigii hore ee COVID-19 ka hor, waxay ahayd waxaa furnaa wadanka oo dhan iskuulada, maxaa meel walba waxbarasho way furnaayeen. Haddii gabi ahaanba waxaa istaagay goobii waxbarashada, hadday tahay iskuullo, maxaa macaamado, inta badanna waxaanu qaadi jirnay waxay ahaayeen, waxay u badnaayeen ardayda macalimiinta, haddaanu koorso ku qaadno iyo haddaan ardayda baqaano, kulli iminka waxa weeyaan waa la wada fasaxay, iskuulada waa la wada xulay. Shaqada iyaduna inta badan waxay ku xunayd ba waxa weeyaan waxbarashada. Mar haddii waxbarashadii la xiranay dhicidaanu qaadnaba ma leh, waa iska joogaan baalin oo iska taban yihiin. Shaqooyinka kale yaryar dayuu aad uma badnayn. Muhiimadda waxaan aadka u qaadisay waxa ahayn ardayda, ardaygiina waa iskuuladii
aadan waxaad iga warantaa tirada bashaashalayaasha ee gudaha magaalada Laascaanood ka shaqeeya, imisay ahayn markaa?
Cabdikariino, waxay ahaayeen tiradoodu waa laba qaybood A iyo B. Guud ahaan marka la isku daro 700 aad wax yarba ka dhiman. Maanta waxaa shaqeeya 300 ama 250 tira gaadhis.
Sidee ayuu u saameeyay dhalinyarada bajaajyada wadata COVID-19 cudurka coronavirus?
Saaxiib Cabdikariino, aad buu saameeyey maadaama dee waxbarashadii gabi ahaanba la fasaxay. Dee maxaanu qaadnaaba mar haddii ardaydii iyo iskuulladii aanu fasax yihiin wax kaloo la qaadan malaba. Dee waa askoodii daba ka wareeg, laakiin ilaahay baanu leenahay alxamdulilah, bishii Ramadaan baa iminka la galay oo lagu jiraa. Dee nin walba nasiibkiisa iyo suuqa wuxuu ka helo.
Waa gartee bajaajyo badan baa taagan goolada oo shaqo diyaar u ah, bal ka waran aroor kasta halkan ayaa timaadaana.
Cabdikariino, aroor kasta halkan soo timaadna. Anagu dee raadeen cid aanu qaadno ama aanu ka shaqaysano. Baadii waa adiga arkay, hadda iskuulada taagan yihiin cid ay qaadaan bay leeyihiin. Mid qof qaadi, mid laba qaada, baa maalinta oo dhan aanu ka shaqaynaa.
Waa gartay, sidee ka warran aad u fuliseen in laga hortago cudurkaasi oo kale bal nooga war?
Walaahi aan wiilkaasu dee iyagaaba iska filayo, mar haddaan dadku qaadi jirnay bal iyo guryihiina jooga macaalina la fasaxay. Dee dad haliga wax ka badan aanu qaadna maba jirtaba.
Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro iyagu qaadi jiray dhismaha shaqaalaha ka shaqeeya sidoo kale iyo qalabka kala duwan. Kayse Maxamed Bile waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi, waxa uu uga sheekeynayaa shaqadii ay ka shaqeyn jireen iyo waxyaabaha haatan soo kordhay.
Bismillah Cabdikariino, marka hore ku salaamadayaa adigii laanta afka Soomaaliga V O A. Sidii run ahaantii xaqiiqada jirta waxay tahay sidii adduunkan uga dhacay cudurkan COVID-19, saameyn weyn buu anaga nagu yeeshay. Haddaan nahay qolada dhismaha, waxaan ahay wadayaasha gawaaridaas loo yaqaano tigta ama faradinlida. Alxamdulilah, marka hore waa ku asturnayn oo dareerahayga aan ka biiranay, alxamdulilah ilaahay baa mahadle. Laakiin haddeer waxaa nagu yeelatay saameyn weyn isku socodkii dhaqdhaqaaqii, sida badanna dadka gobolka Sool waxay u badnaayeen dad dibadda wax ka soo dhista. Dhismahaas waa istaagay, dad badan oo baajiray aanu qaadi jirnay oo hadday ragga wax dhisa, wastaadiinta kuuliyaasha aanu meelageyn jirnay. Haddeer waxaad arkaysaa subaxaha qaar raggii shaqaalaha ahaa oo gidaarada iska fadhiya, qaarkood markaad wareysatid waxay ku dhahayaanin war annaga waad naarataan, hawshaydu kusidee baa tihiin. Annaguna dee iyagu maanu kolay la shaqaynayno ka mid ahayn shaqaalaha, waxaan ahayn dhismaha ku tiirsan. Alxamdulilah, horta wixii ilaahay qoro waa la helaa, oo dee ilaahay baa qof walba calafkiisa risqiisa qoray. Subaxii waanu soo jarmaadnaa, suuqaasaan nimaadnaa, wixii ilaahay naga siiyey. Laakiin boqolkiiba boqol waxaanu dareemaynaa inuu hoos u dhac yimi shaqadii iyo socodkii.
Bal ka waran waxyaabahaad qaban jirteen, gaar ahaan adigu gaadhi yar baa wadataa, shaqadaada xooggeeda maxay ahaydna?
Shaqadeeda xooggeeda waxa ahayd dhismaha. Aroorti waan soo jarmaadi jiray, ragga wastaadada injineerada baa nakiriisan jiray. Gaadhigaas subaxii markuu soo jarmaado shaqo fiican buu heli jiray. Gelinka hore aad baan u shaqayn jirnay, shaqadaasi meeshay ka baxday. Waxaanu helaa waa mar iyo laba hadeer. waana adigu noloshii uun baan hadeer maarka ka daba koreegana laakiin waa xaqiiqda oo hadeer shaqo aan u soo sharmaadno ama shaqo jirta ma jirto waxana sabab waa cudurkan adduunka dhan ku baahay
dhismayaashii oo kale miyey istaageen la dhis jiray aad qalabka u qaadi jirteen
istaageen guriyo badan oo hadda waxaan garanayaa anigu aan u shaqeyn jiray oo aan ragga u shaqeeyay aan ka mid ahaa oo gacanta laga qaaday sababo la xiriira dhaqaale xumo iyo dadkii dibadda oo aan meel wax ka soo dirsanaaba jirin oo iyagiiba dee guryihii lagu karantiilay waadna arkasaay daadar farsti magaalada taagannahay saaka goor hore aan nimid ilaa hadda waa iska taagannahay alxamdulillah hadaan risq ilaahay kama dayrano wax ilaahay noo qor waxaan ognahayna helino bishii barakaysnida rabadaan baa lagu jiraa 10-keedii dambe xoogaa dhaqaaqa dadka iid iyo waxbay ciyaalada u maraya laakiin wax shaqa ah oo maanta lagu tiirsan yahay oo ka socota gobol gudiis waa dhif iyo naadir
abdikariin lolol v o a magaalada laascaanood
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaryahanka garabka weerarka ka ciyaara ee kooxda chelsea colom hodgson odoi ayaa shalay la xiray kadib dhacdo la sheegay inay ka dhacday guriga uu ka degan yahay magaalada london booliiska iyo gawaarida gurmadka deg dega ah ayaa loogu wacay guriga 19 jirkan kadib markii ay taleefan soo dirtay haweeney guriga ku sugnay taasi oo la sheegay in isaga uu ku casuumay ciyaaryahan hodgson odoi ayaa la xiray waxaana la geeyey saldhigga booliiska iyadoo haweeneydana loo gudbiyey isbitaalka waxaana ciyaaryahankani markii dambe lagu sii daayay damiin waxaa iminka socda baaritaan ku saabsan waxa guriga ka dhacay afhayeen u hadlay booliiska ayaa waxa uu yidhi booliiska iyo gawaarida gurmadka deg dega ah ayaa loogu wacay guriga kadib markii ayna soo wacday haweeney sheegtay in xaaladeeda caafimaad aysan wanaagsaneyn waxaa kadib halkaasi laga xiray qof rag ah iyadoo kadibna lagu sii daayay damiin waxaa iminka socda baaritaan ayuu yidhi warar ay wadiyeen warbaahinta qaarkood ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay sheegayaan in haweeneyda soo wacday booliiska ay sheegtay in la kufsan rabay ciyaaryahan hodgson odoi ayaa dhowaan uu ka soo kabtay cudurka coronavirus oo uu ahaa mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu horreeyay caalamkii cudurkaasi uu ku dhacay kooxda chelsea ayaa waxa ay sheegtay in aysan arrintani ka hadli doonin ilaa ay ka cadaato baaritaanka socda iyo waxaa ka dhacay guriga dhinaca kale kooxda kubadda cagta manchester city ayaa waxa ay sheegtay inay kalsooni buuxa ku qabto in ciyaaryahan david dilfa uu ogolaan doono heshiis cusub oo waqti kooban ah si uu kooxdaasi ula dhammaysto horyaalka kubadda cagta dalka ingiriiska ciyaaryahan dilfa ayaa qandaraaska uu kula jiro garoonka etixaad stadium waxa uu dhammaanayaa 7 bisha juun waxaana wadahadallo uu la yeeshay kooxdiisii hore ee valencia si uu dib ugu laabto si kastaba iyadoo ciyaaraha premier leaga iyo kuwa qaarada yurub la filayo in dib loo bilaabo kadib markii muddo hakad ay ugu jireen cudurka coronavirus ayaa kooxda man city waxa ay isku dayeysaa in ciyaaryahankan ay la gasho heshiis kooban oo ah bil ilaa 2 bil si ay u xaqiijiso in uu la dhammaysto horyaalka dalka ingiriiska iyo kan uefa champions league oo qayb ay ka tahay maadaama la filayo in ay dhaafaan ciyaaraha 7 bisha juun oo qaarkood xitaa ay gaari karaan ilaa bisha august kooxda man city iyo ciyaaryahan dilfa ayaa si kastaba heshiiskooda waxa uu ku xiran yahay in marka hore la shaaciyo xilliga uu dib u bilaabanayo horyaalka premier leaga dalka ingiriiska oo wadahadaladiisa iminka ay leeyihiin 20 kooxood ee horyaalkaasi ku midaysan ciyaaryahan dilfa ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu kooxiisa siiyo fursad uu kula sii joogi karo bil ama 2 bil oo kale oo dheeraad ah waxaana sababaha ugu wacan sidaasi uu u doonayo qaybka ah inuu rajo ka qabo inuu kooxdani kula guulaysto koobka horyaalada qaarada yurub oo weli ay kooxda man city qayb ka tahay koobka horyaalada yurub ayaa ah koobka keliya ee ciyaaryahankani uusan kula guulaysan kooxda man city muddadii uu joogay kooxda man city ayaa waxay rajo ka qabtaa inay usoo gudubto wareega quarter finalka ee koobka horyaalada qaarada yurub iyada oo 2-1 ku hogaaminaysa lugta koowaad ee ciyaarta wareega 16-aad oo ay la yeelatay naadiga real madrid ciyaaryahan dilfa ayaa waxa uu man city kula guulaystay 11 koob muddo 10 sano ah oo kooxdaasi uu la joogay dhinaca wararka kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu egnana kooxda roma ee dalka talyaaniga ayaa lagu waramay in ay ka harayso qorshe ay kula soo wareegi lahayd ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda man united chris smalin kaasi oo kooxda roma iminka qaab ama ah kula jooga waxaa sidaasi ku waramay wargeyska koryeera dal sport warbixintan ayaa waxa ay sheegtay in kooxda as roma ay sanadkan wajahayso khasaare lacageed oo gaaraya 87 milyan oo yuuro sababo la xiriira cudurka coronavirus oo sababay dhaqaale xumo ku harsatay inta badan kooxaha qaaradda yurub ee kubadda cagta dhinaca kale kooxda kubadda cagta everton ayaa waxaa la sheegay in 20 milyan oo geni ay u yabooda kooxda barcelona si ay ugala soo wareegto ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee jian clato nivo ciyaaryahankani ayaa iminka waxa uu amaah kula jooga naadiga shaalka ee dalka jarmalka waxaana la sheegay in kooxda everton ay doonayso in ay soo iibsato marka uu halka sanoy amaahda ay kula joogo kooxdaasi uu dhammaado ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay isha ku haysaa daafaca kooxda Leicester City iyo dalka Turkiga ciyaaryahanka Glasgow-ku waxa sidaas sheegay wakiilka ciyaaryahankaasi oo lagu magacaabo Mustafa Dagrou. Dagrou ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay suurtagal tahay in ciyaaryahanka Glar uu xilliyada ka soo socdo ku biiro kooxda Barcelona. Barcelona ciyaaryahankani markii horeba way doonaysay intii uu ku sugnaa kooxda Alte Nordu iyo yiri wakiilka ciyaaryahan Kaglar oo lagu magacaabo Mustafa Dagrou. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Haatana dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan.
siyal qasaadkaasi ayaa ugu dambeeyay idaacaddeenni duurnimo tan iyo intaan galabta afarta hawada ku kulmi doono waxaanu idin leenahay nabadgelyo.